V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Gospod z vami.
S svojim duhom.
Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni v Frančiškanski cerkvi na Tromostoju, še posebej lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate na valovih Radia Ognjišče v tem misijonskem tednu. Danes pri tej sveti maši bomo slišali čudovite besede Jezusa, ki jih nameni grešnici, ko reče, da je ne obsoja in da ne gre, ne griši več. Vsaka sveta maša je taka priložnost, ko nam Jezus podari svoje usmiljenje, svoje odpuščanje, pa ga na začetku te svete maše spremimo in tako kot ta grešnica hkrati tudi obljubimo, da ne bomo grešili več. Ta sveta maša se pa daruje za Antona Hrena. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim, sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, svojo neizrekljivo milostjo nas bogatiš z mnogoterimi blagoslovi. Naj tako prehajamo iz starega v novo življenje, da se bomo pripravili za nebeško slavo. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Daniela. Tiste dni je v Babilonu prebival mož Joakim. Vzel si je za ženo Helkijevo hčer Suzano. Bila je silno lepa in se je bala Gospoda. Tudi njeni starši so bili pravični in so vzgojili svojo hčer po Mojzesovi postavi. Joakim je bil silno bogat. Imel je vrt ob svoji hiši. Pri njem so se zbirali judje, ker je bil izmed njih najuglednejši. Tisto leto sta bila postavljena izmed ljudstva dva starešina za sodnika, o kakršnih je govoril Gospod. Krivica je prihajala iz Babilona od starešin, sodnikov, o katerih se je zdelo, da vodijo ljudstvo. Ta dva sta zahajala v Jakomovo hišo in k njima so hodili vsi, ki so imeli tožbe. Ko je ljudstvo opoldne odšlo, je prihajala Suzana in se sprehajala v vrtu svojega moža. Oba starešina, ki sta jo vsak dan videla, ko je prišla in se sprehajala, sta se vnela v poželjenju do nje. Spačila sta svojo pamet in odvrnila svoje oči, da ne bi videla nebes in se ne bi spomnila njegovih pravičnih sodb. Ko sta čakala na primeren dan, se je zgodilo, da je prišla kakor prejšnje dni samo z dvema deklicama in se je hotela v vrtu kopati, ker je bilo vroče. Nihče ni bil tam razen obeh starešin, ki sta se skrila in prežala na njo. Rekla je deklicama, prinesita mi olja in mazila in zaklenita vrtna vrata, da se skopljam. Ko sta deklici odšli, je ostala oba starešina in pritekla k njej. Rekla je, glej, vrtna vrata so zaklenjena, nihče nas ne vidi. Midva te poželiva, zato nama privoli in se nama vdaj. Ako ne, bova pričala zoper tebe, da je bil mladenič pri tebi in da si zato odposlala deklici od sebe. Suzana je vzdihnila, v stiskah sem od vseh strani, kajti ako to storim, me čaka smrt, ako pa ne storim, ne bom utekla vajenim rokam. Pa bolje je zame, da tega ne storim in padem vama v roke, kakor da grešim pred Gospodovim obličjem. In Suzana je zavpila z močnim glasom, a tudi oba starešina sta zavpila proti njej. In eden je stekal in odprl vrtna vrata. Ko so ljudje v hiši zaslišali vpitje na vrtu, so planili skozi stranska vrata, da bi videli, kaj se je pripetilo. Ko sta starešina povedala svoje izjave, so se služabniki silno sramovali, ker se o Suzani nikdar ni govorilo kaj takega. Drugo jutro se je ljudstvo zbralo pri njenem možu Joakimu. Prišla sta tudi oba starešina, polna hudobne misli zoper Suzano, da je izročitev smrt. Rekla sta v pričo ljudstva: pošljite po Suzano, Helkijevo hčer, ki je od Joakimova žena. Poslali so hitro po njo. Prišla je ona, njeni starši, njeni otroci in vsi njeni sorodniki. Zajokali so njeni svojci in vsi, ki so jo videli. Oba starešina pa sta ostala sredi ljudstva in položila roke na njeno glavo. Ona pa jo je kaj pogledala proti nebu, ker je njeno srce zaupalo v Gospoda. Starešina sta rekla: ko so se sprehajala po vrtu, je ta vstopila z dvema deklicama, zaklenila vrtna vrata in odpustila deklici. K njej je prišel mladenič, ki je bil skrit, in se ulegal k njej. Midva, ki sva bila v kotu na vrtu, pa sva videla hudobijo in pritekla k njima. Videla sva ju sicer skupaj, pa njega nisva mogla prijeti, ker je bil močnejši od naju. Odprl je vrata in pobegnil. Njo sva prijela in vprašala, kdo je bil mladenič, pa nama ni hotela povedati. To pričava. Zbor ima je verjel kot starešinama ljudstva in sodnikoma. Obsodili so jo na smrt. Tiste dni je množica obsodila Suzano na smrt. Suzana je glasno zavpila in molila: večni Bog, ki poznaš skrito, ki vse veš, preden se zgodi, ti veš, da sta sodnika lažnivo pričala zoper mene. Glej, zdaj umrjem, čeprav nisem ničesar storila, česar me ta dva zlobneža dolžita. In Gospod je uslišal njeno vpitje. Ko so jo vodili v smrt, je Bog obudil svetega duha v mladeniču Danielu. Ta je zavpil z močnim glasom: nedolžen sem nad njeno krvjo. Vse ljudstvo se je obrnilo k njemu in vprašalo: kaj je to, kar si rekel? Stopil je sredi med nje in odgovoril: ali ste tako nespametni, Izraelovi sinovi? Brez preiskave in brez zanesljivega spoznanja obsojate Izraelovo hčer. Vrnite se k sodbi, kajti sodnika sta lažnivo pričala zoper njo. Tedaj se je vse ljudstvo naglo vrnilo in starešine so mu rekli: sedi sem kaj v našo sredo in nam poročaj, kajti Bog ti je dal prednost starosti. Tedaj jim je Daniel rekel: ločite ju daleč narazen, jaz ju bom zaslišal. Ko sta bila ločena drug od drugega, je poklical enega izmed njiju in mu rekel: od zlih dni zastarani grešnik, zdaj so prišli na tebe tvoji grehi, ki si jih poprej počenjal, ko si izrekel krivične sodbe. Nedolžne obsojal in krivične oproščal. Da si, govori Gospod, nedolžnega in pravičnega ne ubijaj. Zdaj torej, če si jo res videl, povej, pod katerim drevesom si jo videl, da se je s kom spečala. Ta je odgovoril: pod mastiko. Daniel je odgovoril: prav sam sebi na glavo si se zlagal, kajti Božji angel je že dobil od Boga sporočilo, da te razkolje posredi. Ko je dal tega odvesti, je ukazal pripeljati drugega. Rekel mu je: potomec Kananov, ne Judov, lepota te omamila in zlo poželjenja je spačilo tvoje srce. Tako sta mogla delati z Izraelovimi hčerami. Te so se iz strahu z vama spečale. Ta Judova hči pa se ni udala vajni hudobiji. Zdaj mi torej povej, pod katerim drevesom si jo zasačil, da se je s kom spečala. Ta je odgovoril: pod hrastom. Daniel mu je odgovoril: prav, tudi ti si se zlagal na svojo glavo, kajti Božji angel že čaka z mečem v roki, da te prereže po sredi in vaju uniči. Teda je ves zbor z močnim glasom zavpil in zahvalili so Boga, ki rešuje tiste, ki vanj zaupajo. Vzdignili so se zoper oba starešina, kajti Daniel ima je iz njih lastnih ust dokazal, da sta lažnivo pričala. Storili so jima, kakor sta zlo nameravala svojemu bližnjemu. Storili so po Mojzesovi postavi in ju usmrtili. Tako je bila tisti dan rešena nedolžna kri. Poslušali smo Božjo besedo.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je šel Jezus na Oljsko goro. Zjutraj je zopet prišel v tempelj in vse ljudstvo je prihajalo k njemu. In sedel je ter jih učil. Kar pripeljajo pismouki in farizeji ženo zasačeno pri prešuštvovanju, jo postavijo v sredo in mu rečejo: Učenik, ta žena je bila zasačena v prešuštvovanju. V postavi na Mojzes ukazuje take kamnati. Kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga skušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus pa se je pripognil in je s prstom pisal po tleh. Koga pa niso nehali vpraševati, se je zravnal in jim rekel, kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In spet se je pripognil in pisal po tleh. Ko so pa to slišali, so drug za drugim odhajali ven, počenši od najstarejših, in ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in je rekel, žena, kje so? Te ni nobeden obsodil? Ona je rekla, nobeden, gospod. In Jezus je rekel, tudi jaz te ne bom obsodil, pojdi in odslej ne greši več. To je Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Dragi bratje in sestre, ta evangelij smo v bistvu slišali tudi že včeraj, in vendar ga tudi bogoslužje danes postavi še enkrat pred nas. Znan nam je, doskrat lahko slišimo tudi marsikakšno besedo, citiran stavek iz njega. In gotov eden izmed detalov tega evangelija, ki nas lahko ali zmoti, ali več, ki nas začudi in to, je ta, da Jezus v bistvu v eni taki zelo resni situaciji, kjer gre dobesedno za življenje neke ženske, on se skloni in piše po tleh. Tak, zelo, zelo čudna gesta, bi lahko rekel. Kva zdaj Jezus počne? In že stoletja se eksegeti ukvarjajo s tem, kaj točno ta gesta Jezusova pomeni. Kaj hotel s tem povejati? In nekak so se oblikovali, se je par takih smeri oblikoval. Prva je ta, da nekateri pravijo, da v bistvu si hotel pridobiti čas. Da je pač pisal po tleh, zato da bi lahko farizeji mečkem premisel, kaj sploh govorijo, kaj so vprašali. Ali pa da je v bistvu samo pač v tistem času hotel pridobiti enostavno za odgovor. Skoraj ta teorija bi lahko rekel, je skoraj taka, kakor, ne vem, jaz sem doskrat v šoli, ko sem poslušal razlage, pa mi je bilo mogoče mečken dolg čas, sem obrob zvezka, tudi risal skice in tako, na tak način. Ampak to bi bilo verjeten, ne bilo za pričakovati, mogoče od Jezusa. Druga, kateri je bil bolj naklonjen sveti Hieronim, pravi, da se Jezus sklonil in začel pisati imena tistih, ki so prišli k njemu, to se pravi pismo uko in farizejo, in zraven pisati njihove grehe. Če pogledamo, to bi lahko rekel, ok, se vemo vsi, da Jezus še v prejšnjem poglavju je pismo uko in farizejom direkt povedal v obraz, kaj si mislil o njih oziroma kako jih on vidi, njihov resničen obraz. In bi se tukaj lahko začudili, zakaj ni tudi na tem mestu vstal pa rekel, evo, Jože, ti si naredil pa to, pa to, pa to. Evo, ne vem, Francel, ti si to, pa to, pa to. Bi bil verjeten še večji učink. Tretja pravi govori o tem, da je pač Jezus Božji prst, prst, ki ustvarja. In da se to, da je pisal v prah, da se povezuje s tem, kako je Bog iz praha ustvaril Adama in da je ta Adam grešil in zdaj Jezus v bistvu spet pač vzpostavlja to novo stanje. Ta bi lahko rekel, da je verjetno nastala iz teološkega razmisleka ob tem dejanju in da je verjetno Jezus tega, no, čeprav je Bog je vedel, kaj bomo govorili o njem, ampak verjetno to ni bil zdaj pravi razlog. Četrta je pa Avguštinova. In ta se meni osebno zdi najbolj verjetna. In sicer, če gremo gledati Janezov evangelij je zelo zanimiv, zaradi tega, ker Jezus v njem dela znamenja. Recimo, naredi čudež v Kani Galilejski. Mi temu rečemo čudež, ampak Janez v evangeliju govori o tem kot o znamenju. Zakaj? Ker ni bistvo zdaj v tem, da se mi osredotočimo na dejanje samo, kako je super, da Jezus tam naredil vino, pa da so lahko potem svatje še naprej ga pil. Ne, hoče se v bistvu osredotočiti na to, evangelist Janez se hoče osredotočiti na to, kaj, kdo je naredil ta čudež. Zato reče znamenje. Znamenja pokažejo, kdo je Jezus v resnici, kakšna je njegova identiteta. In če gremo zdaj gledat, to se pravi ta dogodek, o katerem smo zelo brali, se zgodi v takoj na začetku 8. poglavja Janezovega evangelija. In če gremo pogledat samo par vrstic prej, v 7. poglavje, lahko slišimo, kako Jezus tem istim pismovkam farizejom reče tole. Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. In potem Janez dodaja, to pa je rekel o duhu, ki ga bodo prejeli tisti, kateri so sprejeli vero van. Duha namreč še ni bilo, ker Jezus še ni bil poveličen. In nekateri iz množice, ki so slišali te besede, so govorili, ta je resnično prerok. In drugi so govorili, ta je Mesija. Jezus se torej pred tem dogodkom z grešnicom predstavi kot izvir žive vode, kot izvir življenja, torej kot Bog sam. In zagotov so te besede v tistih, ki so poznali postavo. Vemo, da ljudje so bili zelo izučeni v postavi, so jo v bistvu res ogromno študirali. In če gremo gledat v knjigo preroka Jeremija, ker govori o izviru žive vode, prerok, tam se v bistvu ljudstvo začne častiti druge bogove, to, kar so itak večkrat naredili, odpade. In če gremo gledat pač tudi druge preroke, doskrat rečejo, da je v bistvu ljudstvo prešuštvovalo, se pravi je grešilo proti Gospodu, ker je namest, da bi verjeli van, da bi verovali van, se je poslužilo drugih bogov, malikov. In v tej situaciji prerok Jeremija reče tole. Izraelovo upanje, Gospod, vsi, ki te zapustijo, bodo osramočeni, v prah bodo zapisani, kateri odstopajo od tebe, ker so zapustili Gospoda, studenec žive vode. Pa se nam lahko poveže celoten krog. Jezus je ta studenec žive vode, o katerem govori Jeremija. In kot tak se je predstavo judom, se je predstavo tudi pismovkom in farizejem. In tako v naslednjem dogodku ga vidimo, kako piše v prah tam. S tem, da tistim, ki so pripeljali to žensko jasno znamenje, oni so tisti, ki so zapisani v prah. Oni so tisti, ki so odstopili od izvira življenja. Oni so tisti, ki so zapustili Boga, ne samo ta žena. Ona je na nek način, tako kar je se dogajalo v stari zavezi, samo ogledalo vašega odpada. In zato je ne morete prenesti med sabo. Zato je rabite kot grešnega kozla, da prepeljete pač k Jezusu. In zdaj, ko v tem tednu misijona na Radio Gnišče poslušamo o mladih, bolj ko opazujem današnji odlomk in bolj ko gledam pač to razlago, bolj se mi zdi povezan s to temo. Kolikrat lahko slišim od marsikšnega odraslega ali v cerkvi, včasih tudi starši, starodi včasih, največkrat večkrat bolj v hecu, pa vendar, ko govorijo o mladih, ali pa ko govorijo tudi o otrocih, kakšna je zdaj ta mladina? Ne vem, samo v zaslon je boli, nič se jim ne daje, itak se bo lenarjo. Ne vem, neumno musko poslušajo, se to sploh ni več muska. Ali pa, ne vem, govorijo o tem, kako se oblačijo, niso nič spodobni. Ena gospa pred kratkim je rekla, jo, pa ta mulc me niti pozdravoni, nezaslišan. In to so povedi oziroma izjave o mladih, ki niso, ki ne izhajajo, verjeten, samo iz našega časa. Enkrat sem v bistvu na enemu predavanju zbranim duhovnikom postavil tole vprašanje. In sicer sem pred njih dal izjavo, ki pravi takole. Naša civilizacija je pogubljena, če bomo še naprej dovolili nezaslišana dejanja mlade generacije. Jaz sem vprašal, ok, kva mislite, kdo je to izjavo rekel, kdo je dal to izjavo? Pa je bilo veliko različnih odgovorov. Od tega, da so rekli, ja, to je rekla ena tam stara gospa, do tega, da so rekli, to je rekel naš župnik na ŽPS-ju, na Župnijskem pastoralnem svetu, do tega, da to je rekla kakšna učiteljca ali pa tako. In točno ta izjava, in potem seveda pač zbere povejmo, kje je ta izjava. Ta izjava je napisana v klinopisu še, 3000 let pred našim štetjem bila napisana v uro na Kaldejskem. Doskrat v bistvu vzamemo mlade kot tiste, na katere lahko pokažemo s prstom, kot da so oni krivi za nastalo situacijo. Kot da so oni tisti, ki pač more biti osramočeni zato, ker za v bistvu stanje, ki se dogaja, za pač to temo, ki v bistvu prevladuje v tem svetu. In pol, ko gledam pa dejansko te mlade, s katerimi sem se srečal prej na župniji, pa s katerimi se zdaj srečujem ali na programih, ali pa v bistvu na duhovnih vajah, redko kdo pa vidi v ozadje, kaj se z njimi resnično dogaja. Redko kdo z njimi vidi, mislim, njihovo veselje, česa se veselijo. Redko kdo pač vidi, da tist, ki ti dela mogoče probleme, ali v razredu, ali ti dela na mladinski skupini, ali pač kjerkoli, ki ti dela probleme, je mogoče brez očeta. Se mu starši ločujejo. Mnogokrat srečam take mlade. In čutijo, da v bistvu jih ne razumemo. In potem se zatekajo pač v različne stanja, ker iščejo, ker hoče najdeti življenje in ga iščejo povsod drugod, kot kar pri nas. In s tem, ko kažemo v bistvu na njih, ko jih v bistvu mečemo pač tam v prah in rečemo, ok, a jih bomo obsodili. Pač dobesedno gledamo sebe. Mar ne bi Jezus v prah zapisal naših imen? Nismo mi tisti, ki smo mogoče odstopili od Gospoda. Raj, kakor da bi bili z njimi, kakor da bi z njimi delili veselje in njihovo žalost, raj zidamo, obnavljamo. Raj se stakujemo, delamo konference, debatiramo, načrtujemo vse možno. Obvladamo razno razne metode, znanja. Ampak, a njihovo veselje res naše veselje? A njihova bolečina res postala naša bolečina? Problem je, da mi nismo povezani z virom življenja. In rešitev na konc koncu je lahko samo to. Jezus je predstavil kot studene žive vode. Jezus je tist, na katerega more kazati naš prst. Pa ne v obtoževanju, ampak v tem, da pokažemo seb najprej in potem tudi vsem mladim, katerim lahko nas obdajajo, da je on odgovor, da je on smisel življenja, da daje življenje, da brez njega v bistvu ni mogoče živeti. Pa če se tega zavijaš ali pa ne. In zato se tudi danes mladinska pastorala in vsi, ki delamo z mladimi, se moramo vrniti najprej k njemu. Ker ja, na koncu tudi lahko sočustvujemo z mladimi. Ampak če ne bomo znali pokazati, kje pa zdaj rešitev, pol je v bistvu brez pomena to, kar počnemo. In zato za konc vas res povabim, da postanemo sopotniki mladim. Ni pot ukazovanje, ni pot umik, ampak je pot to, da gremo skupaj naproti oboji kot grešniki in oboji kot tisti, ki nas je Jezus odrešil, ki je izviru življenja. Na koncu vas vabim k temu, da ne, da vzamemo kamen, pa ga mečemo ali v mlade, ali pa v naše bližnje, ampak da vzamemo kamen pa zidemo cerkev, Kristusovo telo, da drug ob drugem rastemo v njem. Amen. Bratje in sestre, Bog ni poslal svojega sina, da bi svet obsodil, marač po njem podaril svoje odrešenje. Prosimo ga.
Usmiljeni Bog, ti ne obsojaš, ampak odpuščaš. Naj nam bo tvoj zgled v pomoč, da ob srečanju z grehom ne bomo sodili, marveč odpuščali.
Prosimo, te usliši nas.
Odpri oči vsem, ki so jih zaslepile strasti in užitki, naj spoznajo svoje žalostno stanje in zaživijo novo življenje.
Prosimo, te usliši nas.
Razsvetljuj sodnika, da bodo odpravljali krivice in si prizadevali za pravičen red v družbi.
Prosimo, te usliši nas.
Blagoslavljaj zakonce, da se bodo velikodušno darovali drug drugemu in vedno ohranili zvestobo ter ljubezen.
Prosimo, te usliši nas. Usmiljeni Bog, naj kristjani odsevamo tvoje ljubezen in odpuščanje po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, obhajali bomo svete skrivnosti. Kot sad telesne pokore ti veseli prinašamo svoje očiščene duše po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ob zveličanem trpljenju tvojega sina je ves svet moral priznati skrivnost tvojega veličastva, ker se v skrivnostni moči križa razodeva sodba nad svetom in oblast križanega. Zato te tudi mi, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavi. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnil ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali upanje na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoje milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Ker smo Božji otroci, molimo k našemu nebeškemu Očetu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari na miru naših dneh. Usmiljeno pomaga, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa.
Amen.
Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo mir in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlja grehe sveta.
Ti
se vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Nebeški oče, tvoji zakramenti so nas okrepili. V njihovi moči naj se očiščujemo grehov, hodimo za Kristusom in hitimo k tebi, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Bogu hvala.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, župnije Marijinega oznanenja na Tromostovlju v Ljubljani smo prenašali prenos svete maše, Daroval jo je Matevž Mehle, direktor katoliške mladine, pri maši pa je sodelovala s petjem skupina Alfa in Omega.